Metodiskās rekomendācijas slimnīcu evakuācijas procesam izstrādā katastrofu medicīnas centrs. Centra vadošā eksperta Dita Heiberga skaidro, ka šobrīd centrs ar slimnīcām izspēlē evakuācijas situācijas, tā teikt, uz galda, teorētiski. Tiek pārunāts, ar ko jāsazinās evakuācijas nepieciešamības gadījumā, kā organizēt evakuāciju.
Protams, kad nevar paredzēt visus apstākļus, bet mēs vismaz ar šīm rekomendācijām mācībām pārunājam tos galvenos soļus un procesus.
Heiberga stāst, ka slimnīcu evakuācija ir ļoti specifiska.
Svarīgi, ka slimnīca arī mēģina šos te pacientus tātad sagrupēt pēc evakuācijas prioritātēm, nosakot, ka ir tādi pacienti varbūt slimnīcā, kam varbūt ne uzreiz tūlītēji primāri jānokurš citā ārstniecības iestādē, un tad ir tie, kuriem obligāti būtu jābūt citā ārstniecības iestādē, lai izdzīvotu. Un slimnīca apzinot šos te kritiskos pacientus, informējam NMP dienestu, un tad dienas organizē šo te pacientu pārvešanu uz citām ārstniecības iestādēm.
Lai veiksmīgi veiktu ātru evakuāciju, slimnīcām jābūt pieejamiem evakuācijas līdzekļiem. Katastrofu medicīnas centrā norāda, ka lai arī valstī nav noteikti nekāda evakuācijas līdzekļu skaita kritērija, tomēr katru gadu tiek apzināti slimnīcām pieejamie līdzekļi. Centra eksperte norāda, ka materiāla tehnisko līdzekļu izvērtējumu veselības aprūpes iestādēs neveic, tomēr slimnīcām tiek skaidrots, ka tām ir jāspēj ārkārtas situācijā iespējami ātri apzināt pieejamos un trūkstošos resursus, lai tos varētu pieprasīt no citām iestādēm. Katastrofu medicīnas centrs dod norādes, bet par slimnīcu evakuēšanas plānu atbild katra slimnīca pati. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā skaidro, ka par evakuācijas iespējām tiek domāts. Skaidro slimnīcas tehnisko sistēmu nodrošinājuma drošības un transporta daļas vadītāja Irina Rutkovska.
Mēs būtu gatavi evakuēties no kāda no stacionāriem, jo mums ir vairāk stacionāri Austrumu slimnīcē, bet, protams, mēs būtu to gatavi veikt tikai sadarbībā ar glābšanas dienestiem. NMPD un piesaistot arī pašvaldības resursus, jo tikai saviem spēkiem to īstenot nav iespējams.
Irina Rutkovska skaidro, ka stacionārs Gaiļazars ir lielākā ārstniecības iestāde Latvijā. Viņa stāsta, ka šīs iestādes evakuācijas gatavībai tiek pievērsta īpaši liela uzmanība.
Sadarbojoties ar Vugdu, mēs arī rīkojam šīs mācības viņi darbiniekiem, lai iepazītos ar šo objektu, lai viņi, ja ārkārtas situācijā spētu labi viņā orientēties. Protams, evakuācija viņa notiktu ir jautājums, cik ilgā laikā to ir iespējams izdarīt, jo, ja ir sarežģītāk pacientis, protams, ir diezgan ilgs process.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas drošības daļas vadītājs Mārtiņš Mēlis skaidro, ka slimnīca ir veidota specifiski no daudziem atsevišķiem korpusiem.
Skatoties uz jauno korpusu, protams, tur no drošības viedokļa ir, ja ne izcili, tad tuvu tam, bet vecie korpusi, tur viņa pielāgošana ir sarežģītāka. Par visas slimnīcas evakuācijas teikt tā, ka šāda situācija nu, ir ļoti, ļoti minimāla iespēja, bet ja notiek šāds gadījums, uzreiz valstī jārēķinās ar to, ka Pārdaugavā vairs īsti nav, nu, kur, piemēram, nogādāt pacientus, tāpēc tur pieslēdzās uzreiz arī NMPD dienas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Un šādā veidā tiek organizēt, kur mēs vedam, ko mēs vedam.
Bērnu slimnīca ir ļoti specifiska. Tajā atsevišķu pacientu evakuācija kā iespējami problemātisku saskata katastrofu medicīnas centra vadītāja Olita Kravčenko.
Bērnu slimnīcā viņam varētu būt problēmas tieši ar mazo sīdainīšu, kuriem ir nepieciešami īpaši aprūpes līdzekļi, tā sauktie inkubatoriņi un visas pārējās lietas. Un viņu pārvešanai uz kādu citu neonatoloģijas centru ir nepieciešams arī transports un mums ir ļoti, ļoti minimālā daudzumā un tādu lielu skaitu neviens no perinatoloģijas centriem arī varbūt nevarētu uzņemt.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsts Vilnis Grīnbergs Latvijas radio skaidroja, ka regulāri slimnīcā tiek veiktas mācības. Izspēlēts gan ugunsgrēks, gan pilnīgs elektrības pārāvums. Grīnbergs ir pārliecināts par slimnīcas spējām evakuēties no vienas zonas uz citu slimnīcas teritorijā, skeptiskāks par iespējām evakuēties ārpus tās.
Kur mēs evakuētu visu slimnīcu no vietas, kur mēs atrodamies mūsu adresē, tad es droši vien nevarēšu labi pateikt, kur tas varētu notikt. Lai gan, teiksim, paši slimnīcas iekšēnē, ja, mēs šobrīd arī trenējamies un mācamies tā, ka mūsu evakuācijas vajadzības, ja gadījumā kaut kas tāds arī notiktu, tad mēs vairāk šobrīd zinām, kā mēs rīkotos savā adresē, ja. Bet uz āru, es teiktu, nē.
Vilnis Grīnbergs norāda uz to, ka slimnīcas evakuācijas procesā lielā mērā paļaujas uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spējām. Dienesta ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš Latvijas radio stāsta, ka mācībās piedalās, ja slimnīcas tos uzaicina, tomēr pašu slimnīcu atbildība ir izveidot drošu un efektīvu evakuācijas plānu. Kopumā viņš slimnīcu gatavību evakuēties novērtē kā arvien labāku.
Pakāpeniski tā situācija uzlabojās, īpaši, teiksim, lielajās slimnīcās sāk parādīties arī speciālie evakuācijas palagi, kos tiek paklādzi guļošiem cilvēkiem apakšā, un tie cilvēki ir evakuējami ar visu matraci. Protams, jautājums pats ir, kas notiekās ar operācijas zālēm, kad tiek veikta operācija un atskan trauksmes signāls. Nu, šī gadījumā jau arhitektoniski tiek paredzēta pasīvā uguns aizsardzība, lai operācijas bloks būtu ugunsdroši nodalīts no pārējās slimnīcas.
Nevaram ietekmēt bīstamu vēsturisko izrakumu atrašanu vai dabas katastrofas, tomēr, ja slimnīcu, kā jebkuru citu iestādi evakuēt nākas cilvēku ļaunprātības dēļ, ir jārēķinās ar nopietnām sekām. Valsts policijas pārstāve Gita Žibovska skaidro, ka par apzināti nepatiesu paziņojumu par bīstamas vielas, materiāla vai spridzināmās ietaisas ievietošanu paredzēta nopietna atbildība. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai naudas sodu. Tāpat var nākties atlīdzināt operatīvajiem dienestiem radītos zaudējumus un zaudējumus, kas nodarīti iestādēji, par kuru nepatiesais ziņojums izdarīts. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.